hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Kongsberg med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Kongsberg Agenda, Odd-Rikard, det litt av et opplegg.
Du, det overraskende stort arrangement, ja. Og vi har fått lov å delta der.
Ja, vi har det. Mye teknologi og ja. Mye, selvfølgelig litt militærteknologi, men mye annet også.
Ja, ja.
Og vi har delt ut I dag vår Norwegian Technology Award for 2023.
Ja.
6 finalister. Men I tillegg til det så har vi noe vi kaller for hedersprisen, som vi deler ut hvert år.
Ja.
Og der har vi I år en meget sterk kandidat, som vi tenkte vi skulle ta en prat med nå.
Vi fant den beste.
Ja. Bare for at lytterne skal oppdatere seg på det, vi deler ut hedersprisen til en person, eller personer, som gjennom sitt virke har gjort en særskilt innsats og satt tydelig spor innen teknologi, næringsliv og bidratt til å sette Norge på kartet innen sitt felt. Og årets prisvinner, hederspris, går til en person som har en lang og standhaftig karriere innen immunterapifeltet, som han var med på å definere. Han har vært svært viktig som oppfinner og gründer I Ultimovax og andre selskaper. Som professor har han også vært en dyktig mentor for mange dyktige fagfolk som nå I ferd med å føre immunterapifeltet videre I Norge. Og da, velkommen til deg, vinner og professor Gustav Gaudernapp.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her sammen med dere to.
Ja, det setter vi veldig pris på. Gratulerer med prisen, og nå jo vi selvfølgelig interessert I at du skal dele litt med våre lyttere om bakgrunnen for at du får arbeidet ditt, rett og slett. Immunterapi, det det som det store ordet her, det det?
Ja, immunterapi har vel blitt det heteste emnet innen kreftbehandling, fordi vi snakker om immunterapi ved kreft. Et skikkelig paradigmeskifte. Alle snakker nå ikke lenger om kjemoterapi og stråling, men de snakker om immunterapi.
Ja.
Bakgrunnen for det at alle mennesker går rundt med noe som vi kan si en slags potensiell farmasøytisk industri inni seg. Det kalles immunforsvaret.
Ja, vi en medisinfabrikk?
En medisinfabrikk som I stand til å lage et astronomisk antall med nye drugs.
Kontinuerlig liksom?
Ja, immunforsvaret responderer på utfordringer. Siste store eksempel jo covid-epidemien, hvor vi ble overrumplet av en ny virus, og da begynte man å vaksinere mot det viruset, og fikk alle som blir vaksinert til å lage forsvarsstoffer, I prinsippet legemidler, produsert I egen kropp, mot covid-viruset, og det var til stor hjelp for å kontrollere epidemien.
Ja, for det har jo vært prinsippet siden 1700-tallet å vaksinere.
Siden Jenners koppevaksine, ja.
Ja, og men dette var et gjennombrudd, for det var basert på en helt ny teknologi.
Dette var basert på en helt ny teknologi, og interessant nok så var ikke den teknologien utarbeidet med tanke på pandemier, men med tanke på kreftvaksiner.
Ja.
Så de to firmaene som på alle slipper, nemlig Moderna og BioNTech Pfizer, de jobbet med utvikling av kreftvaksiner og hadde en ny teknologi, kalt RNA-teknologi, som de hadde fullt utviklet. Ikke noe gjennombrudd I kreftvaksiner, de har ikke kommet så langt,
Nei.
Men de snudde seg rundt og lagde covid-vaksiner, og det funket.
Ja, det ble noen kroner ut av det også.
Ja, man kan se på Moderna som I 2021 solgte vaksiner for, jeg tror det var 240 milliarder kroner på ett år, og det tilsvarte 0,5% av bruttonasjonalproduktet I Tyskland. Og da tar vi ikke med alt som spart.
Ja, det var BioNTech, ikke Moderna.
Det var med BioNTech, ja.
Ja.
Da tar vi ikke med alt som spart av arbeidsdager og alt mulig sånt.
Ja, fenomenalt altså.
Men det betyder altså at det var lite grann tilfeldig at dette her var klart for å fighte covid?
Det var bare et, som ofte før, et heldig sammentreff i tid.
Ja. De snudde seg på hæren og skjønte at her går det an å gjøre det mye fortere.
Det var det de gjorde, ja.
Ja, og det igjen vil jo lede til masse andre vaksiner i årene som kommer.
Det en teknologi som kan brukes fremdeles på kreftvaksiner, og de første resultatene fra Moderna kom akkurat nå.
Og gjorde det?
Ja.
Men du har holdt på med det her i noen ti år før de folka her.
Ja da, altså Modernas kreftvaksine som ble da prøvd ut nå i foregående år og publisert i år, det var mot mutasjoner i kreftceller, altså mot de genforandringene ja. Som fører til kreft. Vi, ved hjelp av Hydro, som produserte en annen type vaksiner, peptidvaksiner, litt annen teknologi. Vi gjorde akkurat det samme i 1993. Så det 30 år mellom det, men da publiserte vi i 95 i Lancet en artikkel som viste at vi kunne få immunresponser mot sultne til pasienter med den vaksinen.
Men Hydro, de trakk seg ut. De kunne ha vært hatt de pengene nå, de.
Ja, og det skyldes vel at i motsetning til Tyskland og USA, så hadde ikke Norge noen fordel i å ha en farmasøytisk industri. Vi hadde så vidt Nycomed og sånn, ja. Men vi hadde ikke noen kompetanse på det området.
Påstand, her ser vi hvordan olje- og gassindustrien bare egentlig har dominert så mye at vi ikke får opp annen industri.
Ja, det spørs om det ikke hadde lønt seg for Hydro å bruke noen av de pengene på å være litt mer standhaftig når det gjaldt den satsningen som het Hydroforma.
Men innenfor dette området, det skjer jo, vi har jo bekjent Odd-Rikard som i kampen om kreft, ja, ja. As we speak.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig immunforsvaret og immunapparatet er jo kjempesentralt her. Hva de siste sånn overordnede gjennombruddene? Det er jo en sånn kamp som vi tenker aldri kommer til mål.
Ja, vi sitter altså med denne fabrikken som kan gjenkjenne svulstene og som har potensialet til å fjerne dem fra kroppen.
Mm.
Men det var en ting vi ikke var oppmerksom på i våre tidlige vaksineforsøk, og det var at immunresponsene våre er veldig tett regulert av bremsemekanismer.
Oh, ja.
Disse ble oppdaget av Jim Allison, som fikk Nobelprisen for et par år siden, og en japaner. Og det de fant var at hvis man gir mus sånne antistoffer som blokkerer bremsene, kalt checkpoint inhibitorer, så slipper de løs den immuniteten som ligger latent i pasientene, og da blir
produserer de selv?
Da produserer de mye av sitt eget legemiddel, altså antistoffer og T-celler, og blir lever lenger, eller blir friske.
Ja. Så enkelt sagt, så har vi responsen i oss, og vi kan spore at responsen inntreffer, men så blir den bremset ned.
Riktig.
Vet man hvorfor det inntreffer?
Disse bremsemekanismene er til for å sørge for at vi har omtrent det samme antall immunceller hele tiden. For ja. når vi får en infeksjon eller vi får en vaksine eller hva det måtte være, så økes antallet celler som er rettet mot det som truer oss veldig raskt.
Inntil et visst punkt.
Og hvis det hadde fortsatt å øke sånn, så hadde vi blitt fulle av immunceller, og så hadde det ikke vært plass til resten av cellene. Så det må kontrolleres.
Oh, ja.
Nettopp. Så det er
også bremsemekanismene.
Forsvarsmekanismene.
Ja, biologi og immunologi er jo fascinerende, og alt er jo balansert. Vi skal veie det samme hele tiden omtrent, og vi skal kunne være forberedt på neste infeksjon, så hvis vi bruker alle cellene våre på én infeksjon, så kommer noe annet å ta liv av oss. Mm. Så den balansen her er veldig viktig.
Men fra en immuncelle på en måte er ferdigutdannet, om du vil, hvor lang tid går det før det er blitt fryktelig mange av dem?
Nei, den, la oss tenke at du får en annen infeksjon i huden, og så går de cellene fra huden ned i lymfeknutene, og så setter i gang immunforsvaret der. Ja. Og da kan ikke immunforsvaret bruke veldig lang tid.
Nei.
Da må det oppformere seg kjemperaskt,
ja.
Og så går cellene ut igjen og finner den infeksjonen og stopper. Så det er snakk om noen få dager.
Ja.
Og så blir det regulert. For cellene skal ikke drive surre rundt i lymfeknutene, mens bakterier eller virus bolter seg et annet sted. Ja, man må gjøre å få det fort ut og stoppe det.
Men hvis du tar rett og slett noe så enkelt som en vanlig forkjølelse, så blir du smittet, og så først er det jo en virusinfeksjon.
Ja.
Og den nedkjempes jo ganske fort.
Nettopp. Og da er det fordi disse cellene kommer raskt opp, og så har du også noe som heter immunologisk hukommelse. Altså vi starter med blanke ark, og så har du hatt en del infeksjoner, så sitter du igjen med masse hukommelsesceller, så annen gang du får infeksjonen, så går det mye raskere. Du vet kanskje ikke at du får en infeksjon.
Ja, da er du på en måte naturlig vaksinert. Da.
Riktig.
Men du, det er en ting som kanskje er viktig å få frem. Når dere snakker om kreftvaksiner, så er det ikke sånn du blir vaksinert med på forhånd, sånn at du ikke får kreft. Det er rett og slett kreft. Du får det som en behandling.
Det er riktig. Og det skyldes jo at vi vet jo i de færreste tilfeller hvem som får kreft. Det finnes arvelige kreftformer, og der er det mulig å lage såkalt profylaktiske vaksiner som du kan gi på forhånd.
Ja.
Det har ikke vært
prøvd. Vaksiner, rett og slett?
Vaksiner, ja.
Mm.
Så du kan altså, hvis du en gruppe pasienter som har den feil i reparasjonsmekanismen for arvestoffet, de lager svulster i tykktarm og i andre organer. Og de svulstene, de får fryktelig mange mutasjoner, og de mutasjonene kjenner vi. Og da kan du lage en vaksine mot det, for eksempel.
Er det sånn på markedet?
Nei, det er ikke på markedet, men vi var de første som patenterte en sånn vaksine, den gruppen, i den gangen vi var i Hydro.
Ok.
Og det er så lenge siden?
Så lenge siden, ja. Altså, vi sitter på patentene.
Men uutnyttet?
Vi testet det ut i en gruppe pasienter, og så ville vi testet ut i en annen gruppe pasienter, men da var patentet vårt gått over til et selskap som heter Pharmexa, og de satte foten ned, selv om vi hadde fått penger fra kreftforeningen for å lage vaksinen.
Du verden.
Så vi ble hindret av vårt eget patent.
Men du har jo vært med på mange suksesser, og det er jo en av grunnene til at vi er her i dag, men du nevner jo, det må ha vært noen sånne frustrerende ting underveis også i karrieren. Var dette et av de?
Dette var absolutt et av de. Vi hadde lined opp et samarbeid med Karolinske Instituttet, som satt på 80 pasienter med arvelig risiko for kreft, som får sånn koloskopi en gang i året. Og så må de fjerne tarmen hvis de utvikler kreft. Og vi ville jo vaksinere halvparten av de, og så se hvordan de gjorde det mot den andre halvparten. Ja. Det fikk vi altså ikke satt i gang. Og dette var i 1995, eller kanskje litt senere.
Ja. Du har vært,
nei, kanskje nærmere 2000.
Ja, du har vært utrolig tidlig. Da. Men du, med den erfaringen du har, det er vel snart 5-10 år da, med immunterapi?
10 år?
5-10 år?
50 år, ja. Mm.
Ja.
Ja, i 73 startet vi.
Ja, så har du vel også tenkt fremover. Hva vil skje nå i neste tid? Hvis jeg holder i krystallkule foran deg, så kan du få fortelle hva du ser inn her.
Jeg ser jo at kombinasjoner med vaksiner og disse bremseinhibitorene, checkpoint-inhibitorene, det er fremtidens behandling, og så kommer man til å forstå mer av andre bremsemekanismer. Det er å sørge for at det er fri bane inn i svulsten. Det er en del mekanismer der som man har oppdaget, men man ikke har kontroll på. Men jeg forutser at alt dette vil man ordne opp i. Det er håndterbart, og så vil man lage kombinasjonsbehandlinger. Og resultatet er da at du du får kurert langt flere kancere I befolkningen. Ja. Men det der, utfordringen at behandlingen vil være ganske dyr, så, ja. Så det jo en samfunnsmessig utfordring. Altså, hvor skal du putte inn pengene I helsevesenet?
Det
politikere og andre og ordene. Skal vi alle bli godt over 90, eller skal vi si at det ok, at nå må man dø av?
Men det høres jo ut som ja. At dette en snillere behandlingsform for den kreftpasienten enn det vi har I dag.
Det noe helt annet enn cellegift og stråling.
Ja.
På den andre side, når du gir disse checkpoint-hemmerne, eller fjerner bremsene, så slipper du også løs I større eller mindre grad en latent autoimmunitet, det vil si at immunapparatet kan gå løs på egne organer.
Ja, riktig.
Så du får den typen bivirkning, men det har man lært seg å håndtere mer, men det bidrar også til å legge press på helsevesenet og gi pasienter ekstra liggedøgn og så videre og så videre.
Er det her personorientert medicin eller kan du
Nej, detta är inte bremsmekanismen är inte personorienterad och inte alla kreftvacciner är personorienterade eller är laget för individuella svulster. Vi I det firma jag jobbar I nu, Ultimax, vi har ju en universell kreftvaccin som är något helt annat.
Riktigt.
Vi må avslutte, men til slutt, Gustav Geidernack, hva på toppen av tankene dine nå? Hva det du skal I morgen og ukene fremover?
Da skal jeg ha ferie. Nei, men det var ikke det du ville vite. Men jeg skal heller si at jeg synes det fantastisk spennende, og jeg tenker jo på de kliniske utprøvningene som jeg har, og få den feedbacken fra the real world, altså når du setter I gang og tester standardbehandling mot en kombinasjon av vaksine og checkpoint inhibitor, altså standardbehandling bremseinhibitor, og vi legger på en vaksine, og da fjerner jo også disse bremsemmerne, de fjerner bremsen på responsen til vaksinen også, og da får vi synergier.
Ah,
og få svarene fra pasienten I real world forsøk, og ikke dyreforsøk, veldig spennende.
Mer av alt raskere.
Ja,
det liker vi.
Det selskapet du involvert I Ultimovox, det har nå 5 såkalte fase 2-studier I gang.
5 pågående fase 2-studier, ja. som vil bli ferdige I løpet av de nærmeste årene, I 2023 den første, og så videre.
Gustav Geidernack, selv om du har fått den hedersprisen, må vi bare ønske deg lykke til videre. Vi vet det kommer til mye arbeid fra deg. Takk til Odd Rikard og til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn Jan Moberg.